Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama u ovom izdanju Ars Sonore. Da je vođen zakonima mehanike fluida, u muzički život Beograda je prošle nedelje, nakon letošnjeg vakuma, pokuljao do sada nezabeležen broj raznovrsnih događaja. Ta disperzija dešavanja bila je naravno preveliki zalogaj i za najrevnosnije posetioce koncerata, pred koje su se, osim frustracije izbora u obilju, postavili zakoni elementarne fizike. Podsjetit ćemo da se u prvom delu nedelje zgusnulo osmo izdanje World Music Festivala Todo Mundo, gostovanje kultnog američkog kudrškog kvarteta Emerson na otvaranju nove sezone Kolara Svoj svet muzike, a sredinom nedelje sve preplelo sa šestom godinom festivala Belgrade Experience, koji uz vrhunske goste posetioce mami i besplatnim ulaskom na koncerte. Sve ove događaje pratili smo kulturnim krugovima, pa je Ars Sonoru dočekao neverovatno uzbudljiv vikend. Otvorili su ga u petak Beogradska filharmonija prvim koncertom iz ciklusa Beethoven Virtuoz, na kome je solista bio Aleksandar Mađar, a dirigent Christian Mandel, i 28. međunarodna tribina kompozitora, koja će do srede u Studentskom kulturnom centru i Katedrali Blažene Djevice Marije prezentovati brojna nova i antologijska dela srpskih i stranih autora. Zalet otvaranja sezona pregrejao se u subotu u dvorani Kolarčeve zadužbine koncertom pijaniste Andreja Gugnina u ciklusu Steinway and Sons i gromoglasno nastavio sinoć kada je svečano otvoren 51. Bemus spektakularnim gostovanjem operske megazvezde soprana Anđele Georgiju i tenora Charlesa Castronova, koji su uz podršku Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i dirigenta Bojana Suđića publiku uveli u najstariji beogradski festival, koji će u skladu sa svojom bogatom tradicijom trajati do 19. oktobra. Koncertni karambol, čije će se posljedice osjećati i ove nedelje, verovatno inicirao povratak beogradskih muzičkih svečanosti u svoj redovni termin od 6. ili 7. do 19. oktobra, prvi put nakon 10 godina, a on se tako preklopio sa održavanjem tribine kompozitora, čiji je pak termin godinama plutao od maja do novembra, ali se od 2016. ustalio na početak oktobra kao svojevrsna uvertira Bemusa. Organizatori i jedne i druge manifestacije očito nisu našli za shodno da se raspitaju i usaglase oko termina, niti da pogledaju repertoar Beogradske filharmonije, kao da se svi najvećim delom ne finansiraju iz javnih prihoda ili kao da Beograd ima neuporedivo veću i diferenciraniju publiku. Ovako, kada već nisu u stanju da osciluju poput kvantnih čestica, posjetioci koncerata morali su, na primjer, da biraju da li više žele da čuju Aleksandra Mađara ili LP Duo, Anđelu Georgiju ili nemački ansambl In Proces. Muzička redakcija Radio Beograda 2 srećom ima dovoljan broj kritičara da reši ovaj prostorno-vremenski rebus, te će današnja Ars Sonora, nadamo se, moći svima da makar delimično nadomesti uskraćene doživljaje. Na početku slušamo kako su sinoć otvorene 51. Beogradske muzičke svečanosti. Koncertu je prisustvovala Tisa Jukić.
Atmosfera koja je obeležila svečano otvaranje 51. Beogradskih muzičkih svečanosti bila je shodno ovoj značajnoj brojci, svest o tom značajnom koraku, ulasku u drugu polovinu veka, što je za jednu umetničku manifestaciju na ovim prostorima pozamašan period postojanja. Sećanja na protekle godine uz svest o tradiciji u nastajanju, ali i o mogućnostima preduzimanja novih koraka u razvoju Bemusa, biće, kako je najavljeno pre početka koncerta, light motiv ovogodišnjeg festivala. Program sinoćnog koncerta je ideje iznete u uvodnom govoru i odrazio na određen način, predstavljajući publici neke od najpoznatijih operskih arija, ali i ne popuštajući u popularnom ukusu. Repertoar je držao pažnju kako iskusnijih i posvećenijih ljubitelja, tako i onih koji su sa operom tek površno upoznati. U svemu tome pronađeno je i mesto da Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pokaže svoje kvalitete. Od samog početka koncerta, koji je otvoren svečanom uvertirom Dmitrija Šostakovića, orkestar pod vođstvom Bojana Suđića bio je u retko dobroj formi i neočekivano žive energije. Kao naročito kvalitetno istaklo se njihovo izvođenje valcera Morisa Ravela, kompleksne orkestarske partiture koje je svojim blago oporim sazvučima i neobičnim mešanjima tembra, a naročito povremenim ekspresionističkim akcentima, značajno odstupalo od ostatka programa, profilisanog kompletno u duhu romantične opere. Ali upravo zato nam je i drago što se ovo delo našlo na sinoćnom repertoaru. Anđela Georgiou, jedna od najcenjenijih operskih zvezda današnjice, sledeće godine proslavit će 30 godina karijere. Zavidno iskustvo ove umetnice bilo je očigledno na jučerašnjem koncertu. Uz izvanredno, kristalno čisto pevanje mekog i nežnog tona, Georgiou je pokazala i sa kakvom lakoćom u potpunosti vlada scenom. Jednostavnim i šarmantnim pristupom, sa potpunom prirodnošću i uživanjem interpretirala je likove Carmen, Andrijane, Mimi i drugih popularnih operskih heroina. No, ono što istinski pozicionira Georgiou kao jednu od najvećih savremenih primadona, nisu samo njene uočljive glumačke sposobnosti, već njene jedinstvene muzičke interpretacije. Zaista, u svakom njenom nastupu moglo se čuti koliko pažnje umetnica poklanja svakom detalju, od fleksije reči u recitativima do svake, pa i najmanje, besprekorno izvedene kolorature. Rezultat ovog pristupa bila su posve originalna izvođenja mnogih čuvenih operskih arija, sa posebnim i pamtljivim fraziranjima, što je redak uspeh u današnjem svetu opere. Ipak, možda se kao pravi favorit publike pokazao Charles Castronovo, sa pravom smatran za jednog od najfinijih lirskih tenora svoje generacije. Castronovo ne samo što je predstavljao savršeno odgovarajući par za Anđelu Georgiju, već je u svojim solo nastupima pokazao da itekako ume da izazove i zadrži netremičnu pažnju publike. Zbog glasa izrazite topline i veoma prijatne snage, sigurnog držanja i harizmatičnog nastupa, na trenutke se činilo da će Castronovo, ponegde i više nego zasluženo, na kraju koncerta pobrati više ovacija od primadone. Castronovo i Georgiju pre ovog koncerta sarađivali su samo jedanput u produkciji Verdijeve Laste londonskog Covent Gardena. Njihova prethodna saradnja bila je očigledna u načinu na koji su se dvoje umetnika ophodili jedno prema drugom na sceni, sa lakoćom uspostavljajući odgovarajući muzički dijalog. Ubedljivo svakog dueta Charlesa Castronove i Anđele Georgiju u prvi plan je zapravo istakla veličinu njihovog potencijala kao vodećeg operskog para. Naprimer, duet Rodolfa i Mimi iz Pučinijevih boema, kojim je okončana prva polovina koncerta, izveden je sa nežnošću koja je nekima u publici izmamila i koju suzu. Uz finoću muzičke interpretacije, prilikom svakog zajedničkog nastupa, umetnici su slušaoce kroz pažljivo razrađen scenski pokret, mimiku i gest, uveli u grandiozna dela koja se kriju iza svake pojedinačne arije. Čini se kao da je publici sinoć ukazana posebna privilegija. Da kroz ove nastupe nazru moguće fragmente nevjerovatnih operskih produkcija u kojima bi ovi umetnici tumačili glavne uloge. Nadamo se da će i ostatak Bemusa nastaviti u ključu njegovog otvaranja, sa vitalnošću nastupa i visoko kvalitetnim interpretacijama koje imaju moć da ostave publiku, ali i kritiku, bez daha.
Od Ise Jukić saznali smo detalje sinoćnjeg spektakularnog otvaranja beogradskih muzičkih svečanosti. 28. Međunarodna tribina kompozitora otvorena u petak dodelom nagrade Mokranjac kompozitoru Dejanu Despiću za operu Pop Ćira i Pop Spira. Radoš Mitrović je za Ars Sonoru od početka pratio događanja na tribini, čiji je selektor ove godine kompozitorka Branka Popović i pripremio izveštaje od pet koncerata koji su do sada održani.
Nastupom klaverskog dua T. Dimitrijević i Dejana Subotića i LP dua otvorena je 28. Međunarodna tribina kompozitora. Prva kompozicija koja se našla na repertuaru bila je Ostrvce u Japanskom moru Ihara Komara. Inspirisana japanskim kabuki pozorištem, ovo delo je zasnovano na kreiranju kontemplativne atmosfere uz pomoć suptilnih tonskih pokreta i igre bojama zvuka. Rezultat je ostvarenje meditativne atmosfere sa samo povremenim dramatuškim uzletima koji distorziraju inače jednostavnu i prozračnu akustičnu sliku sa karakterističnim varijantom ponavljanim tematskim materijalom. Teja Dimitrijević i Dejan Subotić su uspeli da pažljivo iscrtaju dramatski tok kompozicije, vodeći kroz njega slušaoce od početka do kraja. Kao radikalan kontrast usledio je Furiozo Vladana Radovanovića, zasnovana na izuzetno ekspresivnim deonicama klavira koje razvijaju svevrsni perpetuum mobile sa široko postavljenim melodijskim linijama, zasićenom hromatikom i reskim harmonskim progresijama. Nakon dela Il mostro meccanico Miloša Zatkalika, koje počiva na repetitivnim obrascima i gotovo barbaro stilu, nastup duo Teje Dimitrijević i Dejana Subotića završen je kompozicijom Uragan Jugoslava Bošnjaka. Njen raznobojno osančen muzički tok se postepeno i logično razvija, gradeći jednu komprimovanu, ali sadržajno bogatu muzičku vinjetu neoromantičarskog senzibiliteta. Sonja Lončar i Andrija Pavlović su predstavili niz izuzetno zanimljivih ostvarenja: Ariel Ivana Božičevića, tri etide za klavir Ane Sokolović, 1430 Branki Popović, komad Kolaž Kolač Ivana Brkljačića i američka fantazija Kima Helvega. Nakon minimalistički strukturiranog Božičevićevog dela i šarmantnih i nepretencioznih etida Ane Sokolović, zasnovanim na samo jednom muzičkom parametru, usledio je furiozni komad Branki Popović. Sa velikim brojem repeticija, ponavljanim tonovima ili motivima, kompozitor ga je izgradila delo u kome se deonice dva klavira prepliću, nadovezuju, dialogiziraju i stvaraju moćan zvučni utisak. Nastavljajući sa pisanjem komunikativnih radova, inspirisanim savremenim muzičkim uticajima van takozvanog klasičnog domena, Ivan Brkljačić je ostvario zanimljivu i promišljeno realizovanu kompoziciju. Razvijajući svojevrsnu igru instrumenta kroz simulaciju njihove muzičke borbe, autor je želeo da omogući ostvarenje prave interakcije između deonica njihovim konstantnim dialogiziranjem i komplementarnim nastupima. Koncert LP Duo je zaokružen interpretacijom virtuozne američke fantazije u kojoj dominiraju krupna tehnika i brzi pasaži. Održavajući kvalitet svojih nastupa, Duo iznova pokazuje visok nivo interpretatorske lucidnosti i odlične saradnje koje počiva na živoj interakciji i muzičkom razumevanju između pijanista. U subotu, na drugoj večeri tribine kompozitora, nastupili su članovi ansambla Gradilište. Nakon izvođenja dela Zašto, za mezzo-sopran, flautu, violinu i klavir Ane Kazimić, usledilo je zanimljivo koncipirano ostvarenje Aleksandra Perunovića za klavir i elektroniku, koju je predstavila Neda Hoffman-Sretenović. Pijaniskinja je pokrivenog lica izvodila deonicu improvizatornog karaktera, prateći zapravo uputstva za izvođenje, usklađujući se sa emitovanim zvučnim materijalima. Koncipirano kao varijacija na klavirske komade Stockhausena, ovo delo neoavangardnog karaktera, a postmodernističke metodologije, počiva na inventivno osmišljenom toku koji posjeduje uzbudljivu i neočekivanu dramaturgiju, a koja se okončava iznenadnim katarzičnim uplivom u citat Pahelbelovog kanona. Na repertuaru su se našle i dela Maje Bosnić, nadogradnja za grupu muzičara sa telefonima u izmišljenoj čakonici iz ne tako daleke budućnosti, Bože Banovića, Planine, za klavirski kvintet i Ljubomira Nikolića, Emulations, za klarinet i harmoniku. Posebno se međutim izdvojila interpretacija ostvarenja Teodore Stepančić, klarinet Broj, za klarinet koju je predstavio Rastko Uzunović. Strpljivo, koncentrisano, vodeći računa na tonskim nijansama, on je izveo kompoziciju koja počiva na dugo izdržanim tonovima koji se smenjuju nakon odslušanih pauza. Poigravajući se vremenom, kompozitorka je kreirala jednostavno, ali tenzijom nabijeno ostvarenje, u okviru koga do izražaja dolazi veština izvođača da se fokusira na kvalitet jednog tona, njegov volumen, intenzitet i kvalitet, a što je Rastko Zunović senzitivnim i pažljivim sviranjem uspeo u potpunosti da ostvari. Drugi subotni koncert tribine održan je u katedrali Blažene Djevice Marije, kada je kao solistkinja nastupila orguljašica Maja Smiljanić-Radić. Zasnovano na ne toliko razvijenoj melodijskoj frazi delo Anđeo Gospodnji Zvonimira Nađa poseduje meditativni karakter i postavlja pred izvođača zahtev za strpljivim građenjem toka pertovskog senzibiliteta. Posebno je upečatljivo bilo izvođenje kompozicije Ekspanzija, Oda velikom prasku Loranžo Bidona. Maja Smiljanić-Radić je ovo dramaturški kompleksno stvorenje interpretirala sa jasnom idejom kreiranja logično povezane dramatske niti, otkrivajući divergentne aspekte partiture i njeno izraženo bogatstvo. To se isto može reći i za izvođenje Epimeteja Vlastimira Trajkovića. Ovo monumentalno Trajkovićevo delo je jedino autorovo ostvarenje namenjeno orguljama. U tom smislu očigledno je da je kompozitor želeo da istraži zvučne potencijale ovog instrumenta, iskorišćavajući njegove raznorodne zvučne mogućnosti. Od ritmičkih motiva do klastera, od agresivnih i virtuoznih oseka do repetitivnih, lirskih, gotovo eteričnih delova, kompozicija donosi raznovrsne muzičke sadržaje koji se spajaju u povezanu i misaonu celinu. Sve ove karakteristike je izuzetnim sviranjem otkrila publici i Maja Smiljanić-Radić. Sinoćni koncert tribine otvoren je interpretacijom dela Luki Čubrila Inegal, transformacije za violončelo, koje je maestralno izveo Đorđe Milošević. Nakon akademski konstruisane solo pesme Zid Milana Aleksića, pisane na stihove Vaska Pope, usledilo je ostvarenje 300 km Ivane Ognjanović. Naslov koji upućuje na razdaljinu između Beograda i Kosovske Mitrovice na muzički asocijativan način stvara utisak konstantnog pokreta. Inspirisana delom 800 Streets by Feet, jazz pijaniste Esbjorna Svenssona, kompozicija posjeduje izvesnu melodičnost, ali i robusnost, sladunjevu sentimentalnost i gotovu agresivnu snagu. Sjajno izvođenje Đorđe Miloševića i pijanistkinje Bojane Šumanjski je u potpunosti karakterno obojilo i adekvatno predstavilo koncepcijsku osnovu ovog ostvarenja. Nakon predvidivo osmišljene, ali veoma dobro izvedene kompozicije Dimitrija Papageorgija, Čak i nebo ponekad vrišti, koji je predstavio izvrsni harmonikaš Panagiotis Andriagu, Miodrag Đorđević i Jovana Radovanović su izveli kompoziciju Romans, Vals i Colts Trans Dragana Jovanović za harmoniku i klavir. Ostvarujući komunikativnost sa publikom kroz simulaciju poznatih melodija i stilova, kompozitorka je osmislila delo pregledne dramaturgije i živog karaktera. Zatim je izvedena skertozna kompozicija Godzilla Svetlane Savić, nastala na stihove Jelene Marinkov, koju su veoma dobro interpretirali Ana Radovanović, meco soprani i harmonikaš Marko Dražić, prateći i značinsku osnovu samog teksta. Koncert je zaokružen delom Kada te ostavi onaj koga voliš, Tatjana Milošević, u izvedenju članova ansambla Gradilište sa Anom Radovanović kao solistkinjom. Sugestivno realizovana elektronska traka prati dramatični tekst snažnog emocionalnog naboja, održavajući konstantnu tenziju repetiranim tonovima, gotovo operskim kvalitetom vokalne deonice, autorka je stvorila delo izuzetne dramske snage koje je dosledno izvedeno. Treći dan tribine kompozitora završen je koncertom nemačkog ansambla specijalizovanog za minimalističku muziku In Process pod upravom Ulija Getea. Mogli smo da čujemo dela Filipa Glasa, Conclusion i Funeral, Two Groups i This Is Mine Ulija Getea, Music for Mallet Instruments Steve Reicha, Dance Works Steve Marlanda i Medijel 6 Vladimira Tošića. Tonski besprekorno sa odlično uspostavljenim odnosima između instrumenta i insistiranjem na stilskom čitanju kompozicija, ansambl se predstavio u izvanrednom svetlu. Kao reprezentativno delo koje je pokazalo sav potencijal sastava, izdvojile se ostvarenje Steve Reicha, muzika za instrumente, sa palicama, glasove i orgulje, koje je ansambl izveo bez dirigenta, precizno prateći partituru i vodeći računa o izbjegavanju monotonije repeticija. Zapravo oni su se trudili da unesu dinamizam u muzički tok, izdvajajući svaki upliv novih deonica, otkrivajući harmonski sklop motivskih obrazaca, akcentujući ritmičke promjene i uopšte promišljeno se opuštajući u procesualnost kompozicije. Mogli smo da čujemo raznovrsne nijanse, boje i uvek različite repeticije koje su nas uvlačile u matričku atmosferu. To se isto može reći i za delo Funeral Filipa Glasa, koja je na adekvatan način zaokružila nastup ovog iskusnog ansambla koji poznaje minimalistički jezik i uspeva u njemu da pronađe muzički kvalitet.
Osma međunarodna tribina kompozitora, o čija prva tri dana nas je upravo izvestio Radoš Mitrović, nastavlja se danas koncertima Kafanski sonoritet i 4 plus 1 jednako je 2 u velikoj dvorani Studentskog kulturnog centra. Nakon dva festivala u Ars Sonori mi ćemo se sada vratiti na manje formate pojedinačnih koncerata koji su održani u petak i subotu. Pažnju najprije usmeravamo na prvi koncert iz ciklusa Beethoven Virtuos Beogradske filharmonije koji je u petak pratila Tamara Maljković. Podsećamo da je kao solista nastupio Aleksandar Mađar, a za dirigentskim pultom stajao Kristijan Mandel.
U sezoni u kojoj Beogradska filharmonija obeležava 250. godišnjicu rođenja Ludviga van Beethovena pod intrigantnim nazivom Zaprati Beethovena, trudeći se da svevremenu Beethovenovu muziku smesti u savremeno okruženje i tako približi novim konzumentima, posebno mesto zauzima ciklus koncerata nazvan Beethoven Virtuos. Ovaj ciklus, prema rečima organizatora, bavi se kompozitorovim neprikosnovenim solističkim veštinama. Podsećamo da je Beethoven bio jedan od najvećih pijanista svog vremena, izvrsno je svirao violinu, a znao je da svira i violončelo. Četvrti klavirski koncert koji se našao na programu prvog u nizu koncerata ovog ciklusa danas je jedan od omiljenih na repertuaru pijanista, a ujedno i posljednji koji je sam Beethoven premijerno izveo. Otuda se nekako logično nametnuo izbor Aleksandra Mađara, jednog od miljenika beogradske publike, da se ovom prilikom nađe na mestu soliste. Upravo Mađarov nastup bio je vrhunac koncertne večeri i donekle zasenio ostatak programa koji su činili odlomci iz Schubertove Rozamunde, kao i sedma simfonija Sergeja Prokofjeva. Dva stava iz muzike za tročini komad Rozamunda Franca Schuberta bila su dobro osmišljen uvod u nastup Aleksandra Mađara. Naime, u Schubertovoj muzici još uvijek se čuju jasni obrisi klasicističkog stila, ali i upliv romantičarskog lirizma i izraženih elemenata programnosti, dakle upravo oni elementi koji krase Beethovenov četvrti klavirski koncert nastao 17 godina ranije. Orkestar na čelu sa Christianom Mandelom od prvih taktova pokazao nam je šta nas zapravo očekuje tokom ostatka večeri. Lep, uobličen, pun orkestarski zvuk, vrlo pronicljivo dinamičko nijansiranje i jasna ideja o programskom karakteru muzike. Kada je reč o nastupima Beogradske filharmonije, mogli bismo reći da se dobra uvežbanost i uobličenost orkestarskog zvuka već podrazumevaju, a da u prvi plan isplivava porodubljenost same interpretacije. Uz vrlo autoritativno vodstvo Christiana Mandela, orkestar je zaista dočarao svu lepotu Schubertove partiture, a izbor lirski obojenih stavova uveo nas je u atmosferu kojom je trebalo da zrači Beethovenov četvrti koncert kao najlirskiji i najuzdržaniji od svih pet majstorovih klavirskih ostvarenja. Kada čitamo opise ovog Beethovenovog remek dela, često nailazimo na reči poput dostojanstven, lirski, delikatan. Rekli bismo da slični epiteti mogu opisati i umjetničku ličnost Aleksandra Mađara, tako da su i očekivanja pred njegov nastup bila velika. Aleksandar Mađar pripada onom tipu umetnika koji nikada sebe ne stavlja u prvi plan. Čini se da on živi za muziku koju izvodi i trudi se da i sam svojom interpretacijom bude njen deo. To su pokazali već prvi tonovi Beethovenovog koncerta koji, za razliku od dotadašnje prakse, započinje upravo klavirskom deonicom. Čuli smo jasnu, svetlu boju klavira uz minimalnu upotrebu pedala i lepo izvejane pasaže i fraze koji su se potpuno prirodno ulili u nastup orkestra. Taj izvanredan dijalog sa orkestrom obeležit će do kraja ovu interpretaciju. Klavir je zapravo bio deo čitavog ansambla koji je upotpunjavao ukupan zvuk u zajedničkim nastupima, a vrlo pažljivo i nenametljivo se nadovezivao u delovima partiture gde su se teme smenjivale između solističke i orkestarske deonice. Ipak svojevrsni vrhunac bile su solističke kadence u prvom i trećem stavu koncerta, u kojima je Mađar pokazao svu raskoš svoje klavirske tehnike. Besprekoran virtuozitet, majstorsko vođenje glasova u bogatoj klavirskoj fakturi, agogička i naročito dinamička nijansiranja doveli su do uzbuđenja koje je držalo publiku gotovo bez daha. Netipičan drugi stav nešto kamernijeg zvuka i sa jakim programskim prizvukom uveo nas je u potpuno drugačiju, mračniju atmosferu. Zapravo bilo je to kratko smirenje pred briljantni finalni rondo i zaokruženje fantastične interpretacije koju su nam zajednički priredili Aleksandar Mađar i orkestar Beogradske filharmonije. Zanimljivo je da je značajan deo publike napustio salu posle prvog dela koncerta, možda želeći da tokom ostatka večeri zadrži osjećaj stečen nakon Mađarovog nastupa. Ipak oni koji su ostali mogli su da uživaju u vedrim zvucima sedme simfonije Sergeja Prokofjeva. Ovdje je orkestar dobio priliku da se pokaže u punom sjaju, zahvaljujući velikom proširenom sastavu sa značajnom ulogom udaraljki. Lirska crta koja je na izvestan način objedinila program koncerta Jedno je od obeležja i ovog Prokofjevljevog ostvarenja, ali realizovana na potpuno drugačiji autoru svojstven način. Tu su široke, razvijene teme i bogata orkestracija, ali uz nezaobilazne elemente ironije, humora i donekle fantastike. Na kraju, nepravedno bi bilo ovom prilikom ne pomenuti značajnu ulogu Kristijana Mandela za uspeh čitave koncertne večere. Bez njegovih autoritativnih pokreta i idejno vrlo jasno osmišljene i vođene interpretacije, celokupan utisak ne bi bio isti.
Ovako je u subotu uveče zvučala sedma simfonija Sergeja Prokofjeva u tumačenju orkestra Beogradske filharmonije predvođene dirigentom Kristijanom Mandelom. Podsećamo, solista na ovom koncertu u petak bio je Aleksandar Mađar, a o koncertu nas je izvestila Tamara Maljković. Za klavirom u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u subotu je Mađara zamenio ruski pijanista Andrej Gugnin, otvarajući koncertnu sezonu Steinway & Sons. Prilog ovom događaju pripremio je Srđan Teparić.
Nizu velikih ruskih pijanista koji su svojim nastupom oduševili ovdašnju publiku, svakako bi trebalo da se pridoda ime Andreja Gugnina. Reč je o izvođaču mlađe generacije koji može da se pohvali uspešnom svetskom karijerom koncertnog pijaniste. Repertoar koncerta bio je zahtevan. U prvom delu izvedena je najobimnija klavirska sonata Ludviga van Beethovena, opus 106 u B-duru, Hammerklavir, a u drugom delu 24 prelida opus 28 Frederika Chopina. Ukoliko bismo krenuli od najširih mogućih asocijacija u vezi sa tretmanom klavirskog zvuka, bile bi to sljedeće dve: mekoća i sloboda. Ovako ogoljeno iskazivanje mišljenja o interpretaciji ruskog umetnika ostalo bi banalno bez objašnjenja obe navedene osobine njegovog izvođaštva. Što se mekoće tiče, mnogo reči bi moglo da se potroši šta zapravo predstavlja takozvano meko sviranje, epitet koji su svi koji su makar kratko vreme učili da sviraju klavir mogli da čuju iz usta svojih profesora. Beethovenova sonata po prirodi stvari nagoni na nešto tvrđi zvuk, što bi naročito trebalo da se odrazi na brže stavove. Gugninov kontakt sa dirkom bio je podešen tačno u onoj meri da ublaži oporost koja nužno nastaje usled akordskih pokreta brzih stavova ili melodijskih pokreta zasnovanih na udvojenim ili višeglasnim paralelnim kretanjem lestvičnih pasaža. Recimo, malo sporiji tempo prvog stava od mnogih poznatih izvođenja koji se po nepisanim pravilima uzimaju kao standard, iako takvi standardi zapravo ne bi trebalo da postoje, omogućavao je ovom umetniku poigravanja sa rubatom. Na ovakav način stečena sloboda interpretacije bila je dokaz da tvrdnja da je sve već odsvirano i da u klasičnom repertuaru nema ništa novo da se kaže, jednostavno nije tačna. Isti je slučaj i sa izvođenjem Chopinovih prelida. Naročito je mekoća tona upečatljivo bila ostvarena kroz brze pasažne pokrete. U odnosu na deonicu basa i melodiju koja se nazirala kroz nju, ovi pasaži su predstavljali neodvojiv deo ukupnog fakturnog tkiva. Kako drugačije može i da bude, neko bi sa pravom postavio pitanje, a upravo su u mnogim izvođenjima pasaži ti koji često bivaju izdvojeni iz svakog konteksta. U odnosu između basa i melodijsko-pasažnih glasova dolazilo je do uspelih, slobodnih kombinovanja, koje je teško sasvim tačno iskazati rečima, ali možda bi to moglo da bude jasnije ukoliko bismo izdvojili povremeno, jedva primetno, navodno kašnjenje basa u odnosu na ostale glasove, što je kroz iskazanu lakoću pokreta i mekoću zvuka na apsurdan način davalo utisak neverovatne slivenosti. Dve odlike o kojima je upravo bila reč, lakoća i slivenost, za posljedicu su imale utisak o maksimalno iskorištenom kinetičkom impulsu postavljenom na počecima, koji je na krajevima pojedinačnih stavova Beethovenovih sonata i Chopinovih etida stvarao utisak ostvarenja, ne samo osobenog zvuka, već i svih onih sadržinskih sfera muzike koje bi se ticale takozvanih van muzičkih asocijacija. U slučaju Beethovena, interpretacija je bila usmerena ka povezivanju bezbrojnih lestvičnih pokreta koji su proizilazili iz vešto markiranih akordskih punktova. Svako podlačenje galantnog karaktera, melodijska odmotavanja osjećajne sentimentalne melodije 20-minutnog laganog trećeg stava, furiozna briljantna fuga u finalu u kojoj je svaki pokret, svaki ton bio na svom mestu, sve su to bile snažno istaknute sfere sadržaja, koji je kod ovog pijaniste dobijen iz znalačkog tretmana akorata, intervala i lestica, tih osnovnih elemenata muzičke dinamike. Chopinovi prelidi sa sobom nose ogroman značenski prtljag, A zanimljivo je istaći koliko u stvari slobodno razvučene fraze zaista dovode do utiska rasplinutosti, ali nikada do granice do koje bi se izgubili formalni okviri ovih komada. I na kraju, ne može i da se ne spomene izuzetan emotivni naboj koji izaziva ovako prirodno isticanje lirike, drame, herojstva, religioznog zanosa, a sve to kao prirodne posljedice mekog zvuka i povezanog pokreta. Jedan mali zastanak ispred kadence, ispred ponovljenog melodijskog pokreta, jedna sitna dinamička izmjena u odnosu na segment koji se upravo završio, sve je to uticalo da Chopinova muzika zaista može snažno da se doživi. A pored toliko antologijskih izvođenja ovih komada, priznaćemo da to zaista nije lako. Intuitivno sviranje i prepuštanje pijaniste trenutku i takozvanoj spontanosti ne predstavljaju vid iskazivanja slobode interpretacije, već pukog neznanja koje bi moglo da bude prihvatljivo dok ne prelazi u vulgarnost koja je iznenađujuća česta. Sasvim suprotno, pijanistu Andreja Gugnina možemo da smatramo zrelim i jednim od retko elokventnih umetnika, istovremeno promišljenog i spontanog, koliko god to apsurdno zvučalo. Upravo balans između ove dve suprotnosti trebao bi da krasi izraz svakog ko se umetnošću bavi, a što ipak uspevaju da dostignu samo retki.
Gija Kančeli, jedan od najvećih kompozitora poznog 20. veka, prošle srede preselio se u igru svetlosti i senki svoje muzike. Za kolegu Alfreda Šnitkija bio je asketa sa temperamentom maksimaliste, za muzičke kritičare sa zapada istočnoevropski mistični kompozitor minimalizma. Bio je zapravo jedno i drugo, autor treperave muzike, lamenta i čežnje, ali i iznenadne eruptivne snage. Kančelijeva poetika, koliko i biografija, sublimiraju sudbinu druge polovine evropskog 20. veka, vreme rastapanja, nestajanja, stanja permanentne emigracije i, naravno, nostalgije. Rođen u Tbilisiju 1935. godine, muziku je počeo da studira zaljubivši se u džez, sve dok ga nije preobratilo posvećenje proleća Stravinskog. Kao kompozitor slobodnih vidika, kontrapunkt koordinatama sovjetske estetike pronašao je u oazi muzike za film i pozorište, koja je bila pod manjom cenzorskom lupom. Dve decenije bio je i muzički direktor teatra Rustaveli. Poput svojih prijatelja Arva Perta, Alfreda Šnitkea i Valentina Silvestrova, pažnju Zapada prvi put je privukao krajem 70. godina prošlog veka, kada je njegovu četvrtu simfoniju In Memoria di Michelangelo izveo orkestar iz Filadelfije. Trajno interesovanje trasirala izdavačka kuća ECM, objavivši 1992. elegiju Vetrom oplakan sa Kim Kaškašijan i Denisom Russellom Davisom, koji će uz Gidona Kremera, Jurija Bašmeta i Kvartet Kronos postati dugogodišnji ambasadori njegove muzike i dela kao što su Caris Mere, Styx, Chiaroscuro, Teme iz pesmarice, Lament. Sklanjajući se pred građanskim ratom u Gruziji, Kančeli je pratio svoju muziku i preselio se na zapad, najpre u Berlin, potom u Antwerpen. Kraj je ipak dočekao u rodnu Tbilisiju, mada se nikada nije otvoreno pozivao na gruzijski folklor, način na koji je gusto naslojavao tonalitete neminovno asocira na bogatu teksturu gruzijskog polifonog pevanja. Ipak, iznad svega je cenio tišinu kao ključni element dela. Sam je skromno zapisao, kada komponujem muziku, ne želim da se fokusiram na svakodnevne životne sudare, želim da je posmatram kao ptica u letu, sa visina iz ugla.
Svečani koncert najlepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanumu 21. oktobra. Solisti Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della Lingua Italiana.
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Eko. Poštovani slušaoci, završena je emisija Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam tonski snimatelj Ljiljana Arsić i urednica i voditeljka Ivana Komadina.